Svätý otec Leo XIV. Označil pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána krst ako svetlo v temných hodinách života. Dve strany vládnej koalície, Hlas SD a SNS, trápia klesajúce preferencie. Smer SD nevylúčil spoluprácu ani s Republikou. V Iráne tisíce ľudí protestujú v reakcii na hlbokú ekonomickú krízu. Prezident USA im prisľúbil pomoc.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
V dnešnú nedeľu krstu Krista Pána pápež vysluhoval v Sixtínskej kaplnke Sviatosť krstu 20 deťom zamestnancov Vatikánu. V homílii zdôraznil, že Ježišov krst zjavuje Božiu spravodlivosť ako milosrdnú lásku, ktorá nás robí Božími deťmi. Pripomenul rodičom aj zodpovednosť odovzdávať svojim deťom nielen život, ale aj vieru, bez ktorej život stráca svoj najhlbší zmysel. Pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána označil Svätý Otec krst ako svetlo v temných hodinách života.
Sviatosť krstu z každého z nás uvádza do cirkvi, ktorá je Božím ľudom, tvoreným mužmi a ženami všetkých národov a kultúr, ktorí sú obnovení jeho duchom. Venujme teda tento deň spomienke na veľký dar, ktorý sme dostali. Zaviažme sa, že o ňom budeme s radosťou a dôsledne svedčiť. Práve dnes som pokrstil niekoľko novorodencov, ktorí sa stali našimi novými bratmi a sestrami vo viere. Aké je krásne oslavovať ako jedna rodina lásku Boha, ktorý nás volá po mene a zbavuje zlého.
Pápež poslal požehnanie aj všetkým deťom, ktoré boli alebo budú pokrstené v týchto dňoch kdekoľvek na svete.
Osobitným spôsobom sa modlím za deti, ktoré sa narodili v ťažkých životných podmienkach, či už zdravotných, alebo týkajúcich sa vonkajších nebezpečenstiev. Milosť krstu, ktorá nás spája s veľkonočným tajomstvom Krista, nech pôsobí účinne nielen v nich, ale aj v ich rodinných príslušníkoch.
Pápež Leo XIV. Píše generálnym ministrom konferencie františkánskej rodiny pri príležitosti 800. výročia tranzitu svätého Františka z Assisi. Zveruje im aj osobitnú modlitbu k svetcovi, ktorej prosí, aby v tejto dobe sužovanej konfliktmi a rozdeleniami prosil za nás, aby sme sa stali odzbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja pochádzajúceho od Krista. Oslavy výročia sa oficiálne začali včera v bazilike Panny Márie Anielskej v Assisi, v ktorej sa nachádza Porciunkula i kaplnka, kde svetec poslednýkrát vydýchol. Pápež Leo XIV. Dnes po modlitbe Anjel Pána opäť apeloval na mierové riešenia v konfliktoch na svete. Spomenul najmä napätú situáciu na Blízkom východe, v Iráne a Sýrii.
Pokračujú napätia, spôsobujú smrť mnohých ľudí. Prajem si a modlím sa, aby postupovali trpezlivo vedením dialogu a nasledovaním spoločného dobra všetkých ľudí a celej spoločnosti.
Pápež sleduje aj aktuálne dianie na Ukrajine, kde pokračujú útoky na energetickú infraštruktúru.
Na Ukrajine opäť nové útoky, ťažké útoky namierené na infraštruktúru. Aj zima je veľmi krutá, tak zasahujú toto civilné obyvateľstvo. Modlím sa za tých, ktorí trpia, a obnovujem opäť svoj apel, aby prestalo násilie a aby sme zintenzívnili všetky úsilia k pokoju, aby sme prišli k tomuto vytúženému mieru.
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu pokračuje v zavádzaní novej metodiky kurzov prípravy na manželstvo s názvom Rásť v láske v logike daru. Pokračuje v realizácii pastoračného usmernenia KBS k príprave na sviatosť manželstva. Ponúka viacero formačných príležitostí určených pre kňazov, lektorov a tými kurzov prípravy na manželstvo. Jednou z hlavných noviniek je séria 9 pondelkových večerných webinárov k jednotlivým témam kurzov, ktoré sa uskutočnia od 12. januára do 9. marca. Od januára sa uskutočnia aj diecézne stretnutia lektorov kurzov v jednotlivých diecézach. Gemersko-Malohonské múzeum v Rimavskej Sobote navštívilo minulý rok približne 6800 ľudí. Tento rok plánuje múzeum prezentovať celkom 5 výstav. Nosnými témami budú Turci a gotické kostoly v regióne, hovorí riaditeľka Eva Keréni.
Plánujeme 5 výstav. Tá nosná výstava počas letnej turistickej sezóny v spolupráci s OZE Gotická cesta bude výstava Gotická cesta ďarovské dedičstvo. A pod záštitou Jondreja Luntera to bude v letnej turistickej sezóne. Predtým na jar tureckú výstavu o Sobotke na hranici dvoch svetov, Turci v Gemeri, Malohonte a Novohrade a menšiu výstavu Mešťanská kultúra fajčenia tabaku z Krakova, z Polska a na jeseň Svet pod lupou chmyz, to je prírodovedná výstava, naša vlastná a menšiu výstavu Palóci, Palócok zo Šalgotarianu.
Veľkolepú výstavu venovanú gotickým kostolom otvoria počas noci múzeí a galérií. Vo všetkých troch výstavných priestoroch múzea bude prezentovaná gotická cesta a jej tri okruhy – Rimavský, Štítnický a Jalšavský. Bude možné vidieť pôvodný mobiliár, zbierkové a cirkevné predmety z kostolov.
Domáce spravodajstvo.
Národná rada má byť miestom argumentov a faktov, nie teatrálnosti. Myslí si to poslanec parlamentu a šéf opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislav Gréling. Uviedol to v reakcii na dianie v parlamente počas poslednej decembrovej schôdze.
Parlament by malo byť naozaj miesto, kde tým najhlavnejším nástrojom bude slovo a budú argumenty a budú fakty. Ja nemám rád takúto teatrálnosť v rámci Národnej rady.
Gröling si myslí, že kritika sa dá slovne pomenovať. Počas decembrovej parlamentnej schôdze sa rozhodovalo aj o novele trestného zákona. Viacerí opozičníci, najmä z klubov PS a Slovensko za ľudí, v pléne od začiatku hlasovania o novele skandovali slovo hanba a pískali na pišťalkách na vyjadrenie svojho nesúhlasu, čo odôvodnili ako núdzový stav. Došlo i k fyzickej potýčke. Včera na dianie na decembrovej schôdzi reagoval počas stretnutia najvyšších ústavných činiteľov predseda Národnej rady Richard Raši, pričom potvrdil, že diskutovali aj o skrátenom legislatívnom konaní.
Tam sme našli zhodu v tom, že skrátené legislatívne konania budeme používať naozaj vtedy, keď sú nevyhnutné, pretože potom nám to rozhoduje celý program parlamentu a nevieme príjmať zákony, ktoré sú dôležité. Hovorili sme aj o zmenách v rokovacom poriadku. Tu chcem potvrdiť, že bude a musí byť prvým bodom ďalšej schôdze, pretože to, čo sa udialo naposledy, nemá nič spoločné ani s demokraciou, ani so slušnosťou, ani s umožnením Národnej rade Slovenskej republiky plniť si svoju zákonodárnu funkciu.
Opozícia už naznačila, akým spôsobom sa bude vyvíjať ich povolebná spolupráca. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka uviedol, že PS, SAS, KDH a demokrati majú najväčšiu šancu zostaviť stabilnú vládu. Vládne strany spoluprácu so stranami súčasnej opozície úplne nevylúčili. Smer SD bude podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara rokovať so stranami, ktoré aspoň šťastí prekrývajú jeho hodnotový svet. Podľa Gašpara sa nebráni ani spolupráci s Republikou a KDH. Do volie pôjdu podľa neho s lídrom Robertom Ficom.
Stále si myslím, že aj vekom, aj fyzicky ešte schopný viesť stranu. Ale keby som mal uvažovať strategicky do budúcna, Smer si musí začať vychovávať politika, ktorý bude generačne mladší, keď hovorím o ročníku z hľadiska veku, ktorého tvár treba postupne zviditeľňovať, tak ako sa tvorila politická osobnosť Roberta Fica. A myslím, že o Smer majú záujem dnes aj mladší ľudia. Neplatí, že je to už len strana dôchodcov.
Podpredseda koaličného Hlasu SD a šéf parlamentu Richard Raši si nevie predstaviť, že Hlas by išiel do ďalších parlamentných volieb na spoločnej kandidátnej listine so Smerom SD či SNS. Jeho koaličná strana Hlas SD ako problém vníma a analyzuje pokles preferencií.
Ten pokles začal odchodom nášho bývalého predsedu, pána prezidenta, do prezidentského paláca. Bol to nespochybniteľný líder a najvýraznejšia osobnosť, čiže ten pokles bol asi prirodzený. Ja verím, že sa nám ho podarí zastaviť a podarí sa nám pretaviť všetko to, čo ministri robia pre ľudí aj do percent, pretože tým cieľom našim by malo byť vrátiť sa k výsledku, ktorý sme získali vo voľbách.
SNS plánuje ísť do volieb v koalíciách so Smerom a Hlasom, no nebráni sa ani spolupráci s opozičnými stranami. Na kandidátnej listine SNS v ďalších parlamentných voľbách budú podľa šéfa poslaneckého klubu SNS Romana Michelka len členovia strany. Kandidátku by mal viesť predseda SNS Andrej Danko. Aj národňarov podľa Michelka trápia preferencie a preto musia robiť všetko preto, aby sa preklopili cez 5%.
Nepodceňujeme preferencie, ale nedávame im väčšiu váhu, ako majú. Máme dvojročné obdobie pred sebou. Volebné správanie budeme musieť praviť tak, aby sme nestratili 140-150 tisíc hlasov. Budeme musieť pol roka pred voľbami prijať rozhodnutie, či pôjdeme otvorenej koalícii pod vlastnou značkou, alebo budeme mať dostatočné preferencie na to, aby sme mohli by sami.
V tomto prípade by podľa Michelka išlo o riadnu koalíciu, kde by bolo jasné, kto sú kandidáti SNS a kto sú kandidáti inej strany. Prípady podvodov z DPH a clami majú dlhodobý a medzinárodný charakter a nie sú viazané priamo len na Slovensko. Minister spravodlivosti Boris Susko tak reagoval na minuloročné vyjadrenia hlavnej európskej prokurátorky Laury Kövesiovej o tom, že Slovensko figuruje v tretine podvodov z DPH a clami, ktoré Európska prokuratúra rieši. Škodu iba z vyšetrovaných prípadov odhadla na 500 miliardy eur. Podľa ministra Suska ide väčšinou o prípady, ktoré nevznikli v poslednom období a nie sú viazané len na Slovensko.
Sú to prípady, ktoré majú celoeurópsky alebo medzinárodný charakter, kde súčasťou týchto medzinárodných podvodov sú aj niektoré osoby, ktoré majú domicil, sídlo v Slovenskej republike. A tá škoda sa všetka netýka rozpočtu Slovenskej republiky. Škoda nevznikla v Slovenskej republike. To je celkovo škoda, ktorá pri týchto konaniach vznikla. A samozrejme, že slovenské vyšetrovacie orgány sú súčasťou nejakých medzinárodných tímov, ktoré vyšetrujú takúto kriminalitu.
Finančná správa podľa slov ministra Suska na tieto prípady intenzívne reaguje, napríklad akčným plánom, v ktorom sú nastavené opatrenia na vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s DPH. Hovorí aj o nastavení legislatívnych opatrení do budúcnosti vo vzťahu k zodpovednosti štatutárov jednotlivých právnických osôb.
Tieto daňové podvody, respektíve podvody z DPH, súvisia najmä s právnickými osobami a častokrát je to otázka toho, že štatutármi sú rôzne biele kone, ktorí nemajú v zásade žiaden majetok, ktorí nemajú žiadnu zodpovednosť tým pádom. Takže nastaviť možno aj legislatívne zodpovednosť konateľov týchto spoločností tak, aby sa nemohli vyvinovať svoje zodpovednosti hmotnej.
Minister Susko potvrdil, že Slovensko o daňovej trestnej činnosti s Európskou prokuratúrou intenzívne komunikuje. Tým, že Slovensko legislatívne posilnilo kompetencie Európskej prokuratúry, zvýšil sa podľa Suska aj počet vyšetrovaných trestných činov. Zavedenie povinnej maturity z matematiky reaguje na súčasnú dobu. Minister školstva Tomáš Drucker v tejto súvislosti upozornil aj na potrebu kvalifikovaných odborníkov v technických oblastiach, vrátane jadrovej energetiky, v ktorých má podľa neho Slovensko perspektívu. Práve matematické zručnosti sú v týchto odboroch podľa neho uplatniteľné. Matematiku považuje minister Drucker za prenositeľnú zručnosť v akejkoľvek oblasti.
Európa už jasne povedala, že jej energetický mix je postavený aj na jadrovej energetike. A my ako Európska únia, vrátane Slovenska, nemáme dosť kvalifikovaných ľudí.
Slovensko má podľa ministra šancu vytvoriť edukačný hub, v ktorom by sa nevzdelávali len domáci odborníci pre nový jadrový zdroj, ale aj zahraniční odborníci a študenti. V Európskej únii totiž podľa neho chýbajú 100 000 špecialistov. Doplnil, že na Slovensku môžu vzniknúť nové inovácie a celý ekosystém vedy a výskumu. Prváci, ktorých sa bude týkať povinná maturita z matematiky, by mali na stredné školy nastúpiť 1. septembra 2027. Maturovať tak budú v školskom roku 2030-2031.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini ocenil včera 22 osobností spoločenského, kultúrneho, vedeckého, ako aj športového života. 4 osobnosti ocenila hlava štátu Radom Ľudovita Štúra prvej triedy in memoriam, a to futbalistu a trénera Jozefa Vengloša, partizánskeho veliteľa Jana Reptu, chirurga Petra Kotaja a exministra školstva Dušana Čaploviča. Slovensko sa musí sústrediť na prorastové opatrenia, prípravu rozpočtu i silné líderstvo. Vyhlásil to premiér Robert Fico v diskusnej relácii Teatri v politike. Odmieta, že by myšie vojny v koalícii, na napäté vzťahy v nej chce premiér reagovať len otázkou, či chcú koaliční partneri dovládnuť. Minister zdravotníctva Kamil Šaštko môže byť podľa prezidenta Petra Pellegriniho úspešným šéfom rezortu, ak vyrieši problém záchrankového tendra a predstaví transparentné riešenie systému záchrannej zdravotnej služby. V diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 zároveň povedal, že nevidí nič zlé na budúco týždňovej ceste premiéra Fica do USA, kde má podpísať dohodu o vzájomnej spolupráci krajín v jadrovej energetike. Minister vnútra a líder koaličného hlasu SD Matúš Šutaj Eštok si želá, aby sa všetci traja koaliční partneri k sebe správali tak, že sa dokážu rešpektovať a riešiť podstatné témy. To je podľa jeho slov to, čo od vlády očakáva celá spoločnosť. Šutaj Eštok to uviedol v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24. Generálny pardon, počas ktorého je možné vyradiť z evidencie neexistujúce auto za zvýhodnených podmienok, sa čoskoro skončí. Znížený recyklačný poplatok 50 eur budú úrady účtovať už len do 14. januára. Na sociálnej sieti na to upozornilo ministerstvo vnútra. V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Šutca. Včera popoludní ho v nákupnom centre udrel do hlavy neznámy človek. Následkom toho komentátor spadol a utrpel zlomeninu stehenej kosti, pričom ho čaká operácia. Prípadom sa zaoberá polícia. Na útok už zareagoval generálny prokurátor Maro Žilinka. Na sociálnej sieti uviedol, že akékoľvek násilie a prejavy zvyšujúce spoločenský konflikt treba dôrazne odmietnúť a odsúdiť. Útok odsudzujú aj ďalší politickí predstavitelia. Polícia upozorňuje, že železničné priecestia vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok sú mimo prevádzky. Vodičov a chodcov upozorňuje na zvýšenú opatrnosť pri ich prejazde. V dôsledku pádu stromu na elektrické vedenie došlo k odstávke elektrického prúdu. Na priecestia boli vyslaní policajti.
Zahraničné spravodajstvo.
V Iráne už 2 týždne tisíce ľudí protestujú v reakcii na hlbokú ekonomickú krízu. Iránske bezpečnostné zložky zabili počas protivládnych demonštrácií najmenej 192 ľudí. Podľa norskej mimovládnej organizácie môže byť počet mŕtvych podstatne vyšší z dôvodu, že Irán obmedzil prístup k internetu a sťažil tak overovanie informácií. Iránske úrady pritom zintenzívňujú zásahy. Na druhej strane pomoc protestujúcim prisľúbil prezident USA Donald Trump. Viac informácií k téme nahrala Julia Kavecká.
Irán zadržal významný počet kľúčových postáv protestného hnutia, ktoré za posledné 2 týždne zachvátilo Islamskú republiku. Pre štátnu televíziu to uviedol šéf polície Ahmad Reza Radan, ktorý sa nevyjadril k ich počtu ani totožnosti. Šéf iránskej bezpečnostnej služby Ali Larijani protesty proti ekonomickým ťažkostiam označil za úplne pochopiteľné, ale oddelil ich od nepokojov a organizátorov obvinil z konania veľmi podobného metódám teroristických skupín. Revolučné gardy obvinujú z nepokojov teroristov a prisahajú, že budú chrániť vládny systém. Irán obvinuje z podpory protestujúcich USA. Medzi tým videá na sociálnych sieťach ukazujú veľké davy v uliciach počas protestov, vrátane hlavného mesta Teherán a východoiránskeho Mašhadu. Ukazujú tiež horiace autá. Videá sa na siete dostali napriek úplnému vypnutiu internetu v krajine. Syn posledného šacha Iránu, korunný princ Reza Pahlavi, žijúci veci v USA vyzval prostredníctvom sociálnych sietí Iráncov, aby cez víkend zorganizovali cielené protesty. Ich cieľom je už podľa jeho slov nie len výjsť do ulic, ale pripraviť sa na obsadenie a udržanie centier miest. Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti True Social bez bližšieho vysvetlenia uviedol, že USA sú pripravené pomôcť protestnému hnutiu. Denník Wall Street Journal informoval s odvolaním sa na svoje zdroje, že predstavitelia Trumpovej administratívy viedli aj prvotné rokovania o potenciálnom útoku na Irán. Rokovania sa údajne týkali toho, či a aké zariadenia by v prípade Trumpovho súhlasu mali USA zasiahnuť. Do úvahy údajne prišla aj možnosť rozsiahleho leteckého útoku. Zdroj však poznamenal, že v súčasnosti možnosť bezprostredného útoku nehrozí a k Iránu dosiaľ nebol presunutý personál ani vojenské vybavenie. Predseda iránskeho parlamentu dnes varoval, že americká armáda a Izrael budú legitímnymi cieľmi, ak USA zaútočia na Islamskú republiku.
Krátko zo sveta.
Životný priestor Slovenska je v Európskej únii. Nemáme inú alternatívu, no v únii sa musia prijať opatrenia, aby bola silná a konkurencieschopná. V diskusnej relácii Teatri v politike to povedal premiér Robert Fico. Vyhlásil tiež, že šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová musí ísť preč zo svojho postu. Medzinárodné právo sa vzťahuje rovnako na všetkých vrátane USA a o budúcnosti Grónska by preto mali rozhodovať Dánsko a Grónsko. Uviedol to dnes nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil pred odletom do Washingtonu na stretnutie ministrov financií skupiny štátov G7. Jordánske vzdušné sily útočili v rámci americkej operácie v Sýrii na ciele teroristickej organizácie Islamský štát. Uviedla to dnes jordánska armáda. Útoky boli podľa centrálneho velenia USA priamou reakciou na smrtiací útok ISIS na americké a sýrske sily z 13. decembra v sýrskom meste Palmíra, pri ktorom zomreli dvaja americkí vojaci a jeden civilný tlmočník. Sýrske vládne sily umožnili odchod viac ako 400 kurdských bojovníkov z mestskej štvrte Šajh Maksúd v Alepe, ktorú ovládla armáda. Ďalších 300 Kurdov zadržali. Boje s vládnymi silami sa začali v Alepe začiatkom týždňa po tom, čo uviazli rokovania o integrácii Kurdov do novej vlády v Sýrii. Americké ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo Američanov vo Venezuele, aby okamžite opustili krajinu, a to s odôvodnením, že ozbrojené milície prehľadávajú vozidlá, ktorí hľadajú amerických občanov. Bezpečnostná situácia vo Venezuele zostáva podľa rezortu naďalej nestabilná. Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov neúspeli vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v Kanade. Prehrali s Američankami vysoko 0-13. V druhom stretnutí B skupiny Češky deklasovali Fínky 9-1. Kanadské hokejistky vyhrali na Švajčiarkami vysoko 9-0 a v A skupine uspeli aj Švédky, ktoré zdolali Maďarky 4-1. Hokejisti Tampa Bay zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Filadelfie vysoko 7-2. Slovenský obranca Erik Černák sa nezapísal do kanadského bodovania, no pripísal si dve plusky. Trojzápasovú sériu víťazstiev nepredlžil Montreal s Jurajom Slavkovským, ktorý doma prehral s Detroitom 0-4. Z výhry sa netešil ani Dalibor Dvorský. Jeho St. Louis podľahlo Vegas 2-4. Dallas prehral San Jose 4-5 po predĺžení. Pavol Regenda odohral v drese Sharks viac ako 14 minút. Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková druhýkrát v kariére bodovala vo svetovom pohári. Iba 16-ročná reprezentantka obsadila dnes na strednom mostíku v slovinskom Ľubne 24. miesto a získala 7 bodov. Včera skončila v rovnakom stredisku 17. a dosiahla životný úspech. Aj náš skokan na lyžiach Hektor Kapustík bude dnes pravdepodobne premiérovo v kariére bodovať vo svetovom pohári. Na podujatí v poľskom Zakopanom postúpil do druhého kola, keď v prvom skočil 131,5 metra a figuroval priebežne na senzačnej 8. priečke. Naša bobistka Viktória Černianská skončila v súťaži monobobov na ďalšom podujatí Severoamerického pohára v Lake Placid na 5. mieste. Na víťaznú Kanaďanku Bianku Ribiovú stratila v súčte dvoch jazd 1,5 sekundy. Švédska biatlonistka Elvira Öbergová triumfovala v dnešných stíhacích pretekoch na 10 kilometrov v rámci 4. kola svetového pohára. Z trojice Sloveniek bodovala Anastázia Kuzminová na 19. mieste. Nórski biatlonisti vyhrali aj tretiu štafetu v tomto ročníku svetového pohára. Ich kvarteto triumfovalo v štvrtom kole prestížneho seriálu v nemeckom Oberhofe pred Francúzskom. Tretí finišovali Švédi. Slovensko neštartovalo. Francúzsky lyžiar Paco Rassas sa stal víťazom slalomu svetového pohára v Adelbodene a dostal sa na čelo priebežnej klasifikácie slalomu. Vo švajčiarskom stredisku predstihol 18. Nóra a Tleholího Megráta. Tretí skončil ďalší Nór Henry Kristoffersen. Vedenie v celkovom poradí svetového pohára si udržal švajčiar Marco Odermatt. Plánované preteky Super G žien svetového pohára v alpskom lyžovaní v Cauchenze organizátori zrušili, keďže v rakúskom stredisku v noci napadlo až 40 cm čerstvého snehu. Slovenskí reprezentanti vo vodnom pole neúspeli vo svojom prvom dueli na majstrovstvách Európy v Belehrade. V dnešnom súboji D skupiny prehrali s Rumunskom jednoznačne 8-16. V utorok ich čaká súboj s Talianskom a vo štvrtok s Tureckom. Do hlavnej fázy postúpia prvé tri týmy zo skupiny. Štvrtý bude bojovať o 13. až 16. miesto. Žilinskí futbalisti v prvom prípravnom zápase pred jarnou časťou Nike ligy ťahali za kratší koniec proti Górniku Zabrze, ktorý vedie slovenský tréner Michal Gašparík, a prehrali 0-1. Poľskému tímu sa pod Gašparíkovou taktovkou darí a po jesenej časti tamojšej extraklasy figuruje na druhom mieste tabulky o skóre za vedúcim Płockom.
Som sa sem tešil aj za Palimstáňom, za trénerom, aj to, že bude nejaká tá konfrontácia, lebo tá Žilina je kvalitná, zahrať si na ich umelke, vždy sú ťažké zápasy, a to nám aj ukázali, že sú kvalitní tí mladí chalani, šikovní, a je to zase také spestrenie, si myslím, ale ako nič špeciálne, ale je to fajn vrátiť sa zase domov.
Pre Žilinčanov to bola prvá zápasová skúška v príprave. Tréner Pavol Staňo priznal, že poriadne náročná. Chceli podľa neho skúšať najmä mladých hráčov, pretože odchádzajú na sústredenie.
Na lopte sme boli dobrí, snažili sme sa kombinovať, možno viac nebezpečných sme mohli byť. Z našej strany to nebol zlý zápas, šlo do tej štandardky, ale ani to pristúpili dobre. Ja si myslím, že zápas OK.
Počasie.
Trojkráľová zima pokračuje aj v noci a zajtra. Bude prevažne veľká, na západnom a strednom Slovensku prechodne aj malá oblačnosť. Ojedinele v Žilinskom a Prešovskom kraji na mnohých miestach sneženie, a tam aj výdatné. Lokálne tvorba snehových jazykov a závejov. Veľmi chladno. Nočná teplota klesne na minus 6 až minus 17 stupňov. Denná teplota vystúpi na minus 7 až minus 1 stupeň. Bude severozápadný vietor do 40, ojedinele v náraz okolo 60 km za hodinu. Na horách burlivý vietor až silná výchrica. Prognózu počasia na nasledujúci týždeň ponúka meteorológ Peter Jurčovič.
Rátam s tým, že aj na budúci týždeň ešte stále môžu byť mrazy takmer na hranicu minus 20, ale už tých 25 by to nemalo prekonať. Na útorok to vychádza už potom na severe na navyš tak minus 17 a streda, štvrtok, piatok. Ešte musím spomenúť tieto 3 dni, pretože mení sa prúdenie vzduchu a začne k nám prúdiť teplejší vzduch, čo znamená, že mrazy budú síce tak v horských dolinách asi do minus 13, ale dôležité je, čo bude cez deň, pretože vychádza to tak, že ku koncu budúceho týždňa by mohlo byť už plus 5 stupňov najvyššia denná teplota.
Scenár Infolumenu sme už vyčerpali. Večer vás po vešperách zo Spišskej Kapituly pozývame o 20:30 počúvať reprízu relácie Karmel. Sprostredkuje vám rozhovor s Jozefom Vaškom o tom, že organista v kostole nie je samozrejmosť a že spev pri liturgii neslúži na vyplnenie času. Následne odvysielame reláciu V sile slova. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková. Tento